Yipadia 789 aten. Uswa omya oma. Oba penso apepariago. Azbis yon segas bambidwe. Kambo. Nishoma kutumwami uyo tupaji ndibotu. Ninotuli. Paulo. Ulasumpala agubika. Mubo sena. Mwami cheso. Utinam. Tuamana. Sunumasigu aya. Musanda kuseni. Walo uunji. Wajeji. Ya unjira. Na. Nchabeni. Amurumbe. Wamusanda kuseni. Kambo. Panda ni sabata. Oyo ngomubusyo mupati agati kabisa sabata sunu. Haliwinda mutamba nyonsi hora seni musondo mkambu. Ogo ulirwemi mchibero na musondo. Iguwa kugomba inubapere yamba nze kujativizia mkugo. Halimu abogo mpao na ilipugu yandani mula arusiano. Halimu iliwika jimu ya jimu mubusena ibuajo. Iwa heprayo bagomese kwa mula ukabela pao kari ubambira. Jolusiaro, churoga jita, amulao. Lino, atuhane kuyo matalikiro mashonto lino, watalikila, alimu. Agwalo, ndijesima grasi, agwalila, ndisa, ndagonzia, ikutina, ndajibamba ii, uyutuga sunumasigu, na jisi, nyomulisi ikuti, ndiri onse, ndigulisia ikuyo, nyaga, yobiro, yaguba, nyaga iri magumi, osanwe ya kukomena, kabela nseboni mbuli, mwegali kujita, Monsi kulindimi. Jindi kukwona kwangu. Lagatari ya ikwona mawala angu. Utapone kakabotu. Laga ya kuchi. Lagali viofara. Laga inka. Ugura nguwa langwa. Dokotera wakati. Pepe. Wakainda kuyo magumi onei. Mulombe. Wakati kutinanda pona. Iwa mutala chonzio. Wayanda. Yo chogera ako. Kuba. Agogo kukubona. Iku kwa fuki alubo. Iwa kati ilino inga wabala baibe yago yutina. Walitanda muna usoko ninduwe. Nagati ii. Gati. Iwa wagu indaga indi. Ubogo wago. Tawugala mpi logo. Iri wabogo ndila ndila shuma kuti. Mugu wala ogu utimebo. Iri baibe inini. Ya wakorin. Jis ibulembo. Iwa musela imupati. Mulindirio inga. Na jiwonja. Iga botu logo. Peji indi tuwabora omia. Umasena. Mapati asageni. Ogo. Utoka kweza. Ismano yipia. Ajagali, aguzi sanganya antuomwe, nirejisi ya Schofield, linini. Halibu indagazbila, ubaibere ya Schofield, akulemba iwalio, sebali, uemba ikunini wa Schofield lino, mkambo, sesuminani ya Schofield, rio wawe, runji, pere, ndila botelwa bubambe, walio, mkambo, guli, nagari, bojisi, wajini jilanfu, akubala, akunjilogo, yusigila, nagabahanga, Nasiba inza ya kuchana jiyo jangu. Ogo onse nkupia ulindime. Babi ya alimi seri imu ugwene pere. Mwaka katile andime. Kwa hindi ganini. Ndyo muambila wini. Jimo. Muli mbwebuzi. Neguba. Lino eri. Ipogo. Nya paulu. Mulaeya. Wagali. Tugamu jana buti. Wagali mwi mulemu. Matali gilo. Nasi gilo mulemu. Imu wagaiya. Mungi sumiano jagale. Zainga mwi wandambia lino oyo mwaga chana ikuti wakali mwi wawe kamariali mwi wabamai lagazi siwe ikabotu babu suba ilo mpawa paulo yana kuti ibuzwa mwi gachana kwe kwa ikuti paulo kau mwinga wandambia isinari yawe mwere kapete saulo ilo wakali mwenderesi imupati Jerusalemu mwenderesi wabugombi ilo wakatuwa mwere mwere Mutumu gombi, wakaisi wakabotu, wakari wonja wambaura muzistabu, yone na yosanwe ziandene, kalimi wakari mutumu songo wakapati. Senaru iyo abu songo, wawe, jamu kwa cha, pepe wakati, wakajita iguruba, konsi, wakasi utekwa, gaya Kristo. Abotu yana kutimpao, kajitwali iguba imutu, musongo na mutu uite, jitola ii, mutu ulibandirite, igulibombia imeni, yalesa, igutalanga janzila. Sena mwakarizu kuti, Dwight Mood, Taga iderogo mane usomega malembo ahwe agali aji wa jansi muri metazi ijintu magajita iwamba nilumbe yawe jinjose wagali mulembi wansi wataga iderogo sina magali zuti petro ajohane wampaibere tibaga iderogo mane tibaga kunja nokuba iwulemba masina abo akutasiba nagabikwa umereli abo imu apostola petro oyo wagajisizi jalusio yagwami Tayagari zi sinari yagwe, alene metwe kumbere yagwe. Amujeye, ibaibeli gamba ikuti, wakari muntu, ibuyo, wataka ite, abobu ejo, inipajo obwe. Amen. Imu nene, ejo, ilasile mga nchopeni, ikuchana kutileisa, wakagunja ikujita, jejo, kumuntu. Lino alimi tujana kuti, paolo, mwagaru tanu nabuyo, usiboru wagwe, ngenda kumubuza sanduzibo lwakubohora kuli Kristo sena onse kutisi iluzibo yimunene yimunene kuzyalwa kwarondo sibo ili abobo ali mukoleji yaba na Lutherani itali yindijila mfu yaina najisiyowe masigati aya kumamanino ede iwa obuya a 12 o'clock ajisusuro a Tom Hare nanga iba kasola imuwa simamba mna Irish wampairo alimi wakali awoyo imwasu epi ababambe wabwe akuonekera awa mumasina manji mu America alimi ndali ajisusuro angwe sunu alimitwa ndali imukete ikutandira ibuyo maula watatwe yali kutandira ku 330 ikota ikusika ku 4 ngindi nitwalia pele gonsi waligapo tu alimi balikubandika azinthu ezi obo Yesu Kristo mwali mutwe wa zinthu zionse lino gindi Paulo nakasibayeyo wakajisi oro lusibo ilyo mpao gatana iusumina oro lusibo wakerede ikupirukira ku Bible alimi twaja nakutiwa kuti wakamuka yonjira ijisijembe nkabela okia wakakara wa miaka yotatu ikalingula lukwalo ikubona na ruzuwa rwagwe wakalikapotu lino twamwisa kuti wakajisi inthu yipati yakulanganya wajita kuchokera kupambira imbungano yakwe kantu bonse zinthu yonya yakalipenzya yakalilweme zena mwakayandika kuchitaya chinthu chimwe mulijejo nichobeni kutandira bonse bakajiyita ikajita kupirukira akwamba kuti balo bantu mbo bakayita ikuti babumburusi basalala bora kuchana kuti bakali ulemi mwabona chaichicho bakajita ikunyona ilo zinthu zotwakali kusulayika yende yemwe tulasiyanda lino walo kusanduka chinthu chenzu chigambya lino ndamba gamba awo ga mubumburusi kusalala taukwe chinthu chilibopo taukwe chinthu chilibopo pere akayita ibantu abo bantu babusalala pere taukwe babumburusi ibasalala taukwe chinthu chilibopo taukwe bungurusi bamungano imwe yakasola kulemba mulibopo yimwe mwekonzya ikubona wa chinthu chimwe yamyanda ili fuga makumi ali chisambomwe tubungwe twandi taukwe chinthu muli ikabungwe ga bubumburusi gasalala ndisina ibuyo diabolosi ndiyaka na matika ambungano pere bakabaita mbuswa obo mbanga ibazi babakabaita mbuswa wa Paulo basibusu mini bakasya za mulizi sibusu mini ukasya tori amba unyongeni balo mbantu banyu obo nilafu iwitu ikuti mbuswa usalala mbuli sibusu mini ukasya inga temwa jita obo ikuti ba ikuti bakaitwa bo kabela bakatangala arume chinji Yesu chaga twambira ikujita kujatikisya nchijo wakati amusekerere akukhomana ikapati khambo kulumbukanu mukhati ujulu khambo bubonya bobakapenzya basisini bakamusangu nina bakajiyita ikatiku amukhomana ikapati ikumbwa inthu yipati ikapati ilasumphurwa atala iwotho walogo ilo basikwiya chindi iwakajeneka kuyerera uyo muno na sampu ya Yesu ibakasekerera arukondo ilupati ikuti bakakonja kuyomona sampu ya sinali yakwe alimusunu bantu banji sunu ikuti na baitika ikubaita ikuti mbabumbulusi basalala inga bayo ma ndiza te balula ikumatalilo pere bakapothewa kuchatikizya nchiyo oma iwe munazina ero lino mu sanctuary yabiri ibakaitwa kuti basikubhala singano ncheje ndibana Kristo nibakali ikubhala singano kusule iliyawo ukuthondeja kuti bakabambulwa anthu omwe a Kristo bakabaita kuti basikubhala singano ino ndizo kuti bakatholika alali thabeni obo pere eyo tiyakali imbungano yakatholika yakali imbungano ya protestant baitana kuitwa ikuti imbungano ya protestant yakakasi yabuyo jibi igambo chiyakaitwa ikuti imbungano ya protestant sunu nkambo yakakasiya ikayanza kabusumini wakatholika pere kuli yalo chili tiyakali yakakamo kakaphambukide kuchindi ejo ikakali kuitwa ikuti basikubhala singano amuchenepoyo makani a Josephus akalembi ibambi a two Babylons ya Hispo amuyambi nkhapela muyojana ikuti ejo chili luleme kuti ikakali imbungano imbungano thanzi yakabunganisikwa yonse yakali yakali imbungano yakatholika ikuthandira miyaka ili nyanda yotathwe umwakwe wa wabapostolo bamamani ikuthandira miyaka ili nyanda yotathwe miyaka inda imbungano yakatholika yakabunganisikwa ili yakuphenzekwa wakathali akuzwa awo akusungirizya bantu mumbungano yakatholika alimi bakali chisi imbungano ajisi yakamathana Oh, wakali, ikuwa inda, ogo, wakali iutegwa, ikusanduka wa Constantine, ikuswa kupagani ikuya, wuna katolika, pere, utina omwi, wakaswala, ikuwa magani agwe, agale, taga sandura, zintu, njaga jita, oma, ijintu vyo, taga sula iu jita, jabukombi, yagali, yakubika jingano, ambu ngano, ya musari Sofia, eyo ncheji ntuluzo tu, taga sula iu jita, gali jengesia, noguma, ikuwa mugombi, wakali ii, imusangi, pere, bawi taguti kusanduka iwawe, wawe, ikutandila buyo, weranya, agumi ikutegwa kusanduka wasunu. Rino pere tujana kuti, jini Paulo naga sanduka, kabela wakajisiruzigo uruini, wakanyonwa intobeni, wali unyomonisi, ikusanduka jamba ikunyonwa, yebo unka, ee njira, elio wanyona, akutaliga upirugira, ee njira, ii mneni, Walo, kunyona, ujatiki ziabusu. Ilo Paulu, mwaga sanduki na buyo, batana gonja ikusora, iwamba ilusiboru wagu. Lino waga jisirusi, tubotu kapati. Lino ndo achoma kutijindi watambula Kristo, mwali iwuyo mfuturi wago, wajikaminina, walo ndo zibu. Ndila achoma ikuti, ilutangaro, wagu siba ikuti, ijibi jago jajatilo. Mwotelesia mwe wago nchobeni, mwubwe bonse. Pao, jini hindi mwaya usala, delegete waseruga, Oro nduzibo, ogo nkuzi ya ruego pia, jaguti, tugarubi, uba mwana waleza, elu, cheji, jintu, chogu jita. Mbobo timbo jiziba mwes branamu, lino, CEO, yagwi, ibantu wangi, ba methodisti, basola iwa mbaguti, baga ongora jindi, nibaga utambula, ogo gurigabotu, utina, baga utambula, baga ongora, chibotu, nkambo, baga ongora, tija gari jitondezi, ujaguti, mwagari ujisi, nkambo banji, baga ongora kabela, ibaga utambula. Ibapene kusoba gati, bamba mumiambo, baga utambula, ogulika botu, utina, baga amba ura mumiambo, kabela, baga utambula, ulika botu, hele inga, mwamba ura mumiambo, kabela, nekubabobo, gamuta, ujisi. Kao, ababobo, nyebo mwabona, galo, nusbo, ilo kuswa kurufu uya kubumi, jindi zion season 2, jaga indi, siafwa, zion season 2, siaba zipia, Kristo wabaga simpe. Izi ntu yaga indi, yaga luga, miyanda yaga indi, yagu sinyama, mwulisi na inzira, yagu siya muyanda, bagali kwesa ichamba, yagu, yansha, yagu siya buyo, mwuri nguo, yagu siya mane, ti wakajiri, igabera, yaga shara, mwuri nguo, yeru waka ti kutina kuli muyanda, umwe, wanduwe, usonsa, mwuri nduwe, mwuyanga ibuswa, mwambobo, yoncheji yomu ya usalala, chowujita, ukusia, miyanda yonsu, kuisia kuswa, kuilundiga, Aku yumpa, wekusia, mwiyaguma azi shangu, ziliga botu mpao, utina, kwa jita obo. Lino Paulo wakarizi uti jinti mwe, chaga jitiga, obo wakachogera kumusanza, mwarebia, eri oguya, wawaiya, kwa miyaga yotatwe, ahari bose basinsimi, bajisimi anu jagare, zira, mboba kasinsima, eri wakachana uti, wakari gwini nchobeni. Lino amwezeli ejo asunu, mabona arusibo oru, nyotoka jisi ogunu, mbungano nini, wa nyenyezi, ya kubujeto, nairi wonya kutala, oyo mumuni mupati, waka seruga, oyo waka gonja, iwamba, siya kumbele, akutondezia, ya gede ujitiga. Nyomunis ejo, chibotuka pati, pere, mugasu, mkutauga, wanambila kuti, ya gali ya diablosi, elonse, pega gonja, ikujimfisya. Abobo sega amba jintu katinzia chijo usigira iwusi womwi wakari ilusibo waka jitiga kutala okia u Crensmail, Indiana jindi angelo wa mwami na agenda ajibu wima aria akujitundesha urukwaro hao waka yasiamuliro hao waka tali ya wenda alimi kutali ulampu mwuri musondo mainda tukabona impa itagagiri ya Jesu Kristo mwuri ugonja iweza imuntu waka talina iwenda kabela haga ikusikigira iwansinga izyawe yawe yeyera wakari manite jindi bambayo mamadokota vashomwa ni bagati iwamana walionse ili wakukeri mofu wakabuga akwenda iguswa wakuyage bayabu tonta urucha yawe ansi ya matantiro yagunzi ya wenda akubona mwuri ibamu ibambi ejo itonde izyawe ti ningusu izyamu ami Jesu wakabuga chejo we ngumboboja ngwenya sunu abu ya miyaga Saa tatulinka muiko mene, sunumasigu ikuzibaguti leisa, wala simpigizia oru zibarupati lukijisi, welede iwezi ya nisigwa, mpaibere iawe, azishwa mezio, kigago, perede iwatalwaka pati ero twamwisa mpao kuti kuli pati yatu bajana kuti tatwerede iwelekela zinthu ezi tatwerede kuunduluzya zinthu ezi pede kujatira zinthu ezi pali mimba kuti motia kuyokoka kuti na twaunduluzya ero futuko ero pati lolimo ino chowichitanzi mumuni wachu iyaleza chindi kwawinikila kumungwala waloweta tokwanji kwamba ikuti tseka siba kwandano lomwe o i wakajita ero lino mwesi pana mu kwayanda wakarubisya ombwini phere leza kalubiri ichwi lyakwe yali lubiri yamuya yebuyo kuchinthu chijonya baibele yakaphona lomwe mu apostolo lidaphona lomwe o lilelewe sina lya mwami jindidaya kuti ndila myaka ili makumi une alusere yakukomena kuthandira makumi kosanwe khapera masuwa apukuposi wangu amana asimwezimbi kuziva kuti ikuzwa neyekali imulombe munini ndakali chichisi eyi yishomeyo yakalelekwa alimi ndakachilungulula kubakwesu apachizi akuponaso lusini ya babo ndakaswa mumutima ikuziva kuti thuya umomoni wesu uthamani ikuba valelekedwe ero kuti na ejo chilawu dansi ya mwayika mphetana ikumana kukambauka uli umwe ulindira kuthala haleluya ikuziva kuti kuli panthu ivanji vakhete awa avo kuti na vasiya ihumi opo njonya lino yauthanaka ikuzya iuthola mipiri yapo kuli sikuzikha imafu inga kapanoli mumuviri oyo wapulemu ikuthala ikusekelera avasalali baleza vali ikale mubusu baleza kukuphona kwaliyonse akusimphikizikwa kulondakete kumaninira ikuti ulibobo amen o ejo inga yamamba wa presbyteria kongolola za munsono ti kwachitha balo vanthu vakali ba presbyteria ni nchopeni ikuba kuyeya o tachitambi vanthu alaba akunyanyamukwa ba akuti na waba akunyanyamukwa ikuswa kukuma ibhora iweresya yiphulanga na iwala limwe murusakwe uyanda ikuti ikwamba kunyanyamuka ukuziva kuti wakaswa kulufu kuya ikuumi ikuti uli chilenge chipya muli khristu uli izi kunzira ya muuya wako ukuthanthamuna umunyano andulwe apulwani zyonse izinthu zyenyika elyo moyo wako ulathonkhomana akati ya khristu ayo ngepakanse ako okonse kweya mumiseso yako moyo wako isikati masiku onse tindi wayinkha kulo masiku akubikha imanzi awo kunja iliyako mbuli opo akulalapoyo alya akumulumbayisya mane wona wazinsimuka ikuseni wachilumbayisya ngwe amen oma ndakasola kumulumbayisya yakuseni pakalikuka ikuthandira ko okuloko mwesu andime ikuyinkha kuseni maninji kuya kukuhwima pasikale ndiyamulumbayisya kunsi lya musamu onse ndilashoma ndiyele kusika tekonji ibona imusamu ikakuthakwe kumulumbayisya amuyeyi wakakomesya musamu oyo mwabona msozi neni yakaindi kayiuluka walo ulisi ele msozi o yepo ati mufupa mukasibewu o phephe kachile ejo walo ulisi awo sikale onse mphapede walo ulisi awo pophalikwa onse mphapede vakuchindi chimwi wakapulitemali elyo wakati petro ndiyeyonswi yaindi yainda yamena ikhopiri ndiyandika ibuyo muli mbothupulide poya kawale ikalupo mukati njo ithumina okwiya ikakusiya ikhopiri elyo ikuswa kumulomo ayo khambo nthawi kwenji ikulipelesya ilwayo poya kabatele ikwakhumi iwesu amuthelo amen alimphwitizi chonto yainda ndakapona inswi ineni kachayikwa ikaili amansi yonse akamphwa ikano kanjiyo ngoyo mwesotu apapo nyina apo okuno kuphetapo mboni eyonswi ineni kayikwide wachisera cha ora amanzi yamukati chayo kazisomwetwe umulomo wayo elyo muyausalala mulemu wakafumphira ansi nakamana kwamba ikuswa kakuthana kuba kuyakupona bubuke bwa munyama munini ero kuseni wakathopera ikuthandira anini kumane kuphasuka ikwazuba wakapona awo kaswi kanini kathali ikwinda ikulampha opo ndini muya wa mwami ni wakaseruka akuti kokaswi kanini jesu khristu wakuphonya ero eyonswi ineni yakali kwibauka athala yamanzi wachisera cha ora mukasimphe yakapora ikuumi akuyamba ikuswa yangusu muli muyakakonzya o lilelekwe isina lyomwami obo mbwali mubotu kenyiganji paulo wabagunzi iwamba kuti wabali mububambe kwa merikizadi wabali merikizadi merikizadi taga jisi matalikiro a masuba taga jisi makorelo a miaga taga jisi matalikiro a bumi na makorelo a bumi taga jisi wishi nankabanyina abawo tawagunzi ikuba umi ombi kukumga na wakarini walo ujikona sunumasiku abawo nebio mushobo omwe wabumi butamani kabela obo busurirwa kulireza nangoleza alainda jindi ntwaka jisi mubandi mungesu tawagunzi kumbusia 20 yaleza anzira ngotu yamba obo jesu mwaka imigila alia imuntu wali kutandira miaka eri makumi otatwe ya kuombena elyo wakati o vamatata vakalya mana munkanda wakati elo balo mwi aume ulikwide pele wakati ndili eyo yinkwa jabumi iswa iwaleza iyizwita kuchulu oyo muntu ulya kabela tafi o wakati vamatata vakanywa ikuswa mwara munkanda wakati ndime oyo mwara muntu wakali anyaka ili makumi otatwe ya kukomena ngati Abrahamu wakasekerera ikuona uswa kwangu ba ngati ino wamba ndambira kuti mupati muli Abrahamu yakuli tona ikuwa myaka ili makumi osanu wamba kuti wakamukuona Abrahamu uyo wakafa iwa myaka ili myanda Yerusele tulezi lino kuti yebo ujisi daimona lino uli nyongene eyo chenjo daimona chodyamba muntu unyongene ikati yebo ujisi daimona alimi uli tsondokete wakati yatana kuba Abrahamu ndime obo mwaka pete takali muntu uyo nanka ikuti wakali msisimi wakali lesa kakala anyika mumwili wa muntu utegwa Jesu imwana wa lesa wakali fungula ombombo mwaka pete lino tuwa mjana awa kuti mjibela jamamani lino ya kuchala wajipati ya 2 eyo ncheri kuyanda ikusika utalila kampango ka 16 na kampango ka 15 ya kubakuna kuinda mkuyo wa iwarufu jonsi yindi jabumi daga kuitwe mungange eyo chagamba ikuti Jesu chaga jita ikuti wakasika ikuso kuna ikuswa mungange ahabo bakali mukuyowa warufujindi ijabo jonse jabumi lino takuyandikani ikuyo warufu lino mubwini tulajita sebo tawe wesu uyanda nkotuita kuti ikufa pere sena mwezi kuti imuntu wakasiyarura takwanji kufa mwakuti wakonja iwa abumi utamani eyo mpao ikufa takwanji kujijita intulozo toru inofu bala irufu liamba iwa andanya. Lino, uya kupambuka kuswa kubusu. Wamesu Yesu, pere yonsi, ulimubusi waleza, alimi yonsi, uyoba. Abobo rufu, tajiri jintu yeomo. Ilofu, chintu yabulemu. Ilofu, nilutu tola mubusi waleza. Pere no, mubini sebo, muguba mantusi, tulenda. Kuruntu o, tusia awa, ta. Tatu yimwisi muli moto erede eri muwini jindi iwujisa iwangusu usiga iwarufu babora iwamba ibasala maningi iwesu ikuyowa akubweta wakabamba mwana walesa iwamba kuti saa aga kanyito inga kainda jalon chintu yebe imuta iwisi iwurubira kambo sebo jalon chisubulo yajibi lufu mborobede alimi jerede kuba chibi habi Yekuti natokonja ikulanga buyo indira isterivyo ikulale kogo kwajibede alelekwe imwami windira buyo yesterivyo kankuko imuntu kwayandisya ikulanga sunumasiku anameyo sneri munini abamwi bakalinga balaimba rwimo oku mwami ndelekele ikulanga kwinda chisitrivyo yajindi onse muntu uyanda kubona jejo lino mpawa potibede mukampango ka 16 kambo chobeni wakabwesa nkambo chobeni tayaka msamiga atala alingwe ibobe baba angelo pere wakamsamiga ikuba ilu nyungu wa Abraham o chanda ujatira alijejo alubolino lino tubora ans eni ujana nkambo jibela itanzi ya jipati eji ya 3 jibela ya mamarino ya nchijo ila sangana mugati ali obo buzwa kwa sabata wa musondo omu mubora Lino mlangirire, taga sama, ube baba angero. Lino, ino nguni, mbaga nana, Kristo, nguni Kristo, leza logo swareza lino andipandule eji alubo iutegwa we igasimpe leza tali baleza watatwe itwene tiareza njemwe tata mwana mwe osalala tasiambi kuti uli baleza watatwe bande iutina kuli obo inga kwa baba heteni au kegambo bachuta tobata kunji mwisha bina ni wakaisigwa mbaibe lino wakaisigwa mumungano ya katolika nchobeni kogo rubisyo urabu tatu kwa kaswita muafrika barabisya zindi yotatwe ipuchi unembo lomwe waleza tata lomwe waleza imwana lomwe waleza imu ya usalala lino obo mburubisi tawwe kuhisya uli obo wajejo mbaibe mabona elo lino ejo kubaka isya ya kasirimuga mulirutha ikuswa mulirutha muli Wesley pia kasirimuga umakaro muli mwagari kumbuliga pere jiwa kai isigwa papai pere yonsi mwagari urubisi ikuswa uwaka talibwa inabobo lesa wali kumatari kilo la utanawa imumuni uli onse la utanawa usola ikuwa atomu la utana sola ikuwa nyenyezi la utana wa ijintu jemwi jibonega lesa wakasusia mwagwe wonsi alimi muni oyo tawe chita unjoloma wendisho unjoloma iwusale unjoloma burulami unjoloma wakari muya wakari uhumba onsi mwagwe onsi ikuswa kubutamani ogo kututa kwenzi uhwisya mula ingila lijonse chotu kwenzi ya kweze mwuri kuinda mukilazi eyo inga twabona ii nyanda aimu ya miaga ya mwagwe wamumuni amujie nyaga ya mamilioni nyanda ya mwagwe wamumuni alimi mumuni mumuni henda ikutandra mamaire alisu muka waru gomwe alimi nyanda ya miaga ili mamilioni mwagwe wamumuni amujie buyo kufura kwa mamaire alimi mamilioni ogo maunga kwaba ogonji nukuba kujibika jiminisio ya mierwe inga watola uyo munchari wama nine aguje nzia kusunguruka Jeffersonville elio nekuba inga tona gonzia uji pasawa mwamaire ali maimu amjeye elio windirila ogo ujiri nyenyezi ama planeti elio leza akutamaba chimuija zio wakariko mwabwana elio rino logosi elio yagaswa iwaleza yagari ii logosi gons ogo wakataria ikupanga ikupange wamubiri elio obupange wamubiri wakategwa mwisya wasikolo mpati logos eo yagaswa iwaleza umaju ambi ibala ibotu ulindiyo yagare eo nyotuita iuti theophany mwabiri wabuntu wakapegwa ibulemu iutale kwini abuntu mwuri ibunga waba mujimo ya upegwa ibulemu pere ngwa ijiwa ya mwabiri wabuntu oyo utali nanka igunywa pere walo mwabiri oyo utalindi ufumga biyo wawusia oyu umi ino omya tulanjira mwabiri oyo alimu oyo ngomushobo lesa kakabete kambwa kati atupange imutu uji mkosia Yesu ave mbukonya mbulindiswe inoji ndi mutu nagaba mumiru oyo wakajisi wendelesi kunswi yonsu bayuni wanyama na mamushogwe eyo mpao wakanyina imutu wakupanda ibulongo matariko tu wakabamba imwense amusiazi hele wakanyina imutu wakupanda bulongo wawaleza wakapanga imutu ibuswa ibusuko ya njiga wakamupanga janza mbuli jipanzi wakamupa jituta mbuli jama segese wakamupa ajinkozia elio oi mubili wanyiga uli mujinkozia jagumi wamu nyama alini wakabamga ibuswa umushobo wajipanzio jomwe mubili wako bambi tuwekoyo umushobo nguonya wajipanzio mbuli imbizi na mubwa na jilijonsi mbuli ejo wakamba ikuswa ukawushiam potash petroleum mumuni wa cosmic ulibi auta yonse mibili mburi eyo tairi mibili njionya walo mibili wande ni pere wakamba ikuswa usuo yanyika ogo kwa kaswida pere ruandano agati lamunyama amuntu lesa wakabika ikuntu mumuntu kamera tagabu bika mumunyama nkambo ikuntu obo wakari mumutu theophany eyo. Oh, ndi. 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 Ndi Jiyo eji, pere nerede, iwe za jeji, tamulangi, zaata muyeji ndi Petro, nagali mutolongo, kabela angelo omami, wakasiga, akuchula miliangu. Wakari winda, musupamageti ikutala oguno, musubabu mwini kabela, muliangu, wakachua umbele Yesu. Ndagati, yebolisi, kaibere, yagali, jisi ejo, rutanzi, mawana, lino, kusembana, muliangu. Ulali jitigira ulike. Ilu yindi Petro nagaswa kenda. Mulindisi aba. Bagali ofede ulingwe. Kenda. Mulindisi. Mamugati. Mulindisi wanze. Uswa. Uguya. Murubwa. Uguinda. Uguanda. Iguswa. Uguya. Mugabwa kwa. Ilu. Tawe wabo. Wagazibaguti. Wagalini. Ilu. Chibaga. Likira. Umi. Bagali wea guti. Wagali mulindisi. Umi na. Chintu yimwi. Ba. Wagaindirira ibuyo. Kabela imuliango. Wagachuga. Aulike. Muli. Wagari iguswa, akuchala unze. Ile jendi naga sila ogea. Wagari ya kuti, wagari gurota.
And he went out to John Mark's house where they had a prayer meeting. And he was not...
Ile wakasile mugera kunganda ya Johani, Mago, Ogo, kubagajisi, msuangano wa mipailo. Ile kagonkomona, kuba agati ganu. O, mwabulemu, waromu botu.
Now,
ino o, tagabambamu, jiwa, jangelo, pere, wagasama, iwa runyungu wa Abraham, lesa, wagaba runyungu wa Abraham. Dino, nituwaji sigendi, chaku chogela, nitondesi obo, wagajita, mjipangano, mwaga, indi mpwa, ugamba uga alije, zindi singi, obo, mwaga pwesa, agubanyama, agubatenda ula, iguwala, inziba, amkirimba mugati. Bawaga langa elio, gabona iwusi, wanini, usia, Uyo osha ya pati ilufu, li tovela, bila, lisuga, usi, hehena, pere, guindirila, jeju, waga yutuga, mumuni, munini utuba. Kalimu ogo, igutuba, igunini, waga unka, hagati, lajibe, ajimwe, ya jitu zio, eji, jagatendwa, igutondezi, eju, chakaliyo jita, alimwe, waga wesa, jigonke, jindi, naga jita, jeju, kabela, waga lemba, ipangano, igutondezi, eju, Yeru alo, Jesu Kristo wakasiga kunyiga, lesa Emanueli, lesa mumubiri, elio agarifari, wakasa paulwa, elio muya wagwe, wakachogera, ambungano, elio mubiri, wagwe, wakasumpurwa, uchuru agukala, ajuna jabwami ijaleza. Ijuna jabwami ijaleza, umwe, la ajuna jabwami, ngomwetesi. Please obo, tulegwa rubeta, itata wakapa, tavete kumutu nawa omwe, pere tata wakapa rubeta loans, umwana. Abobo, mwabede, alimi bumi wagwe, iwa mupaisi, mupati, ukede aria, mubili wagwe weni. Mwili yetu zio, mwomelela, uliregelela iwesu, amen, mwesu ejo, jivika jintu jimwe, mwili nduwe. Amoni, wakabaru nyungu wa Abraham, wakaba muntu, lesa, wakaba mumwiri agati Yesu, iwuti, igatu nununa, mumachu ambi, lesa, wakaba jibi, iwuti swebo, basi zibi, tuwe, basi jabiro, bagwe, ilo jindi, tuwaba, ajabiro, ijagwe, buba ajabiro, jagwe, wakari ivantu, mamwagwe, magumi, ari, otatwe, ari kumi, ilo lesa, wakaseruga, Iwa umwi wesu, magumi otatwe alikumi. Ujindi, ijagwe, yabikidwe, ibutegwa, tube, ajabu, yabu umi wagwe, ibutamani. Ilo jindi, kwa ziyaruwa, tubabana balombe, abasimi ibaleza, akuba abu umi butamani, kabela, tatugarobi. Oh, inoi, ino, ino, mfuturi, uleregetwe. Oh, takugwe inzira, ya ujiremba, takugwe inzira, ya ujipandula. Tajugwe, bupandula inchonziyo. Tawe umi ugonja ipandura. Mwajiri jepati. Obo mbori mwremu. Obo mbori mwremu. Ulirureme.
Wherefore, in all things it behooved him to be...
Kambo, igago, muzintusi yonse. Wagererwa, iwamba mbori, babunyina ibagwe. Amuye ejo, igutegwa. Igaba mupaisi mupati. Suruse, auschomega. Muzintusion sezialism. Hamusire ulijeji. Ngubamba uyanzano. Ijibi jabantu. Uyanzanya lino lesa. Mugusiba. Uranganya iguruleme. Yajita iguba. Aguranganya ntaruleme. Iguti amwe. Mweja kabeti. Iguwa sisibi. Upirugila. Uyanzano. Ibinda. Uyanzano. Aguba aruse. Kubantu.
Next verse. Listen to that here. For in that he himself had suffered.
Igan pango achirira. Amo serire ulindiri awa. Kambo omo wano mweni wakapenga. Neza taka wanzi ya kupenga mumoya. Wakajitaguba mwiri. Wugungwa ikujisa iwaburwazi. Wugungwa isunko ya jisusi. Wugungwa isunko ya wiyani. Wugungwa isunko ya nzala. Wugungwa inguzu ya rufu. Ikuti walo kakonja kujibwesa alingwe. Wimigila mwagosyu. Wa Jehova muya mulemu. Ngutari muntu muya. Uvamba ngombelezeja. Ubumi obu. Yero Jesu wakabweza ejo. Utekwa kabamba. Ngombelezeja wesu. Kambo ulesi. Mboru mhiga. Jindu wa jiswa. Ulesi mboli mkwa. Jindu wa sunkwa. Ulesi mboli mkwa. Dino sana mwasula igusiba. Jindi. Notu hotela mureli. Onse murimi. Yaku hotela mureli. Wakari murimi. Kambo ulezi jibela jiumu jabumi wabalimi. Mabona walo uyanda imutu oyo unwisha. Halimeno saa katana gonja igusola unwisha. Walo mugaba obo busalari buremu. Obo waga gonja igusola igunwisha. Nagamana igupambulandu kumutu igusalari igwagwe. Waga pambulandu kumutu. Halimeno nzila ilike nja ya gusola iguziba nzila ya gulambiga mutu. Kuba muntu, yelo lesa waka hunigira nagali nukabela wakasera imobili. Ni utari ibulowa wajichuta, utari ibulowa wamunamasi pere ibulowa igwawe mwini. Lesa waka lenga ibulowa, kakutawe inkwela. Muli wawonse, walope, igakutawe wianda wankwela. Alimi eri seru, ili abulowa, yaka lengwa, mwialiro, ya mwanagasi oyu. Wakasiana imwana, ito jendi, nagabizi kwa ajohane mbabatisi, johane wakati, nda pavurungulusi, mkubwana mungu ya waleza, mbuli nziba, useruga, akukaririra alinguwe. Tajikami uchi Jesu wakagonja, uteti, jose ingusu uchuru, anjiga zepigwa, mchanzari yangu, leza amuntu bagaba omwe, machulu anjiga, jega bukatana, alimi wakaringuwe, wakagonja, ikuparu ya nzano, wajibi Jesu. Awokega ambo sinari yagwe, wanesegwa, urajitiga, ulegoze ujisa iwanu, saa mga sora, tukwa mkwa ago, kaimbo, kaga indi.
Take your burden to the Lord and leave it there. That's right.
Mbombo, ulehi.
Racked with pain and our health we can't regain. Just remember God in heaven answers prayer. Jesus knows the pain you feel. He can save and he can heal. Just take your burden to the Lord.
Wonsi.
Leave it
Kualomba.
There.
Osia buyo obuya. Kambonsi. Warumpaisi wesimupati. Uingwi awa, uwe uzi, mwari mwa, alimi, izi nzira, ya uyansanya uchogela, igulusi yalo, nzira, ya uchosia, uinseba yago, izi, uwanse ujati yakubo, ya kupenga, jindi, nurajisi ibusena, wakula siga mtu wago, wakaribu chisi, kwenya, jindi, nurajisi, igujincha, igomwe, wazisani, wakaribu chisi, kwenya, jindi, wakubazi kwa, upenze kwa, wakaribu chisi, kukwenya, Lila kwa mpango kama manino lino, ya, ulago nja kukwasi abo asunkwa, na, mumati ambi, ulago nja wabirira abo, kukwasi abo, kubamba abo, wetelela ambabo, kambolesa imwini, wakaba imutu, utegwa, kangwe, sena mula ya busiku mwi, sena, itwaka isha alijejo, obolesa mpaka jitagu. Lufu, wakaji sumora, mulinduro, yosya, mulinduro, os masuba, abo, wakari mugwange ujatikizia, oru rufu, ili mpao Jesu wakasiga, utegwa, ya kusya, oru rumora, warufu. Ili jindi, nagari kutanta, mulundu, tamula yeya, mutu wakaji pandula, walo, tudomui, tunini, tusubila, apagili yagwe, linde, iga intonsi, tuwakaba, tatomui, igomwega pati, akupomona ibolowa, usunguru angwe. mubiri wawe munini wawe abuchole haka gunja kuyambele kabela wagawa mwoni muna kuleni mtu usia wala mkwasha kuyumuna jingano ikutanta jirundu ilo jendi naga kakaiwa mpegeri jingano kabela wakawira rila manzi ufumwa mtu uswa maluwa uyandikana manzi amuyeje ndi nega gambauga usigumi ali imunyamatia insya gaikwa inyota ya manzi ya kukalunga mwanya muya wangu ulakwe gembela nduwe o pleza utinamu ya matia wayaswa ya jipona ya swege wabulo uwelede igunywa manzi na pe uyofa nega tukuruwa kumusansa umunda chindi negali nega ilikumi ayone ya kukomena alimi negalirete alia mau angu akapotorwa alindime muri hambaga iguswa ushotgani ya musela watu elio nega kuhila manzi o amunipe agunywa nega bajinywe milomo yangu yakabajinywe mulongo wangu wa musi wakasusira ujisiba yakaindi yakajisi michobo yonse yasi kunyungura nini siyakaindi jirobe nakanyina indaba ambwa akapete eyo waka jisusia manzi eyo nakachula mulomo wangu alimwi wakasina ingowani yakwe mulibomo mumulomo wangu inya ndakajita kuba amanzi wakali usoma maluwa wakati amunipe akunywa wakamupa vinika mujintu inyoka manzi kabela wakaugaga aku takati wakali kabele kalesa musena iwesu uleta uyanzano umuntonsi inojari jinsi lesa wakuchulu birisane lomwe wakamba ikuti ajimujiteo jaka jisipa angelo yaka kede mulichijo wamba kuti wosomo napuyo janza iago akutondega mutu wako tuwajinchaji imo idunkamu ya basi nchegi ya basi mindirisya wabukombi wakari kutegwa basi goro mapati wakayede wakajisi didi phd hei nda musu iliawe akuti ino kutina oli mwana walesa waka futulaba mwi yebo tokonji kuli futula waseru wakuso kujinga kabela tiyo kushoma tibakasi ikuti wakari mkulumba isya naka konja kuli futula mwini hili kuti nakari futula mwini pamwi nataka konja kwa futula popo wakari pamwini lelekwe isinaria kwe wakari pamwini ikuti nke konja kutuka ahebo ukonja kutuka oo ino nduandisicho lutakwe kweze nisye tagere kujiswa imobiri mwiandisi wakaswara wakuli nakarindu tuwagerede kujiswa pere wakajiswa ikutekwa ikakonja ikuzibansira ya ukumbele siyandime chindi nega jisidwe tagerede kutekela pere wakatekela ndakabala imakani akai imashonto jindi jimwi ali nkuko tandizina katundeze kwa ikuwa ikasimpe nape jindi nagabusi oyo imusankwa wakali ikuswita kunaini obuya ikuswa kubafu wakakala amwala akutongela kujisa iwa mutwe nkambo wakajitakuyo muna marwasi esu wakajitakuyo muna sibizi esu edio mpao wakafuka limi agarivari jindi eo nzugi ya gaindi alufu wakasimpa rumora waho jindi jemwe uli onsi ulezi jindi nzugi ya simpa rumora wayo haijikwanji kuru marimbi jindi nzugi ya uluga ikuswa na yauga kariko onsi ago garuma jindi ka simpa rumora wago gana simpula rumora walo uye nzugi pere ajisi rumora iyo mtuluzo tu chakunja ikujita kunfima kupanga yongo jinji ewe chintu uluzo tu lufu chakunja ikujita umuchome kupanga yongo jinji kere aleluya degu isina ya mwami waka simpa olo rumora warufu mumobili wakwe wini Emmanuel waka ijita waka buka alubo abuzi wabu atatu waka somona rumora aria kabela tafigi sumasigu walo muya wakwe uli mubu yake obu alimi walitondezi ya mwini ikuti ulapona agatigesu oyo ngumesea wesu oyo mfutuli wesu ulelelegetwe